Selamat jumpa kembali. Apa kabar kamu di seberang sana? Semoga baik-baik aja dan kalau lagi nggak oke juga nggak apa-apa kok. Baru-baru ini aku membaca buku dari Yanis Varoufakis tentang sejarah singkat kenapa kapitalisme bermula dan kenapa kesenjangan ada di antara semua bangsa dan manusia. Yanis Varoufakis sendiri, dia seorang ekonom yang menulis buku ini seolah-olah untuk anaknya, seorang gadis berusia muda ya. Dia mengaku mengambil liburan 2 minggu hanya untuk menulis buku risalah singkat kapitalisme ini. Pada suatu hari, anaknya pernah bertanya begini, "Mengapa ada begitu banyak ketimpangan, ayah?" Dan pertanyaan tersebut kemudian bergulir dan tersusunlah buku tentang sejarah awal mula kapitalisme ini. Yang semuanya, kata Yanis, itu berasal dari surplusnya revolusi agrikultur kita. Jadi kalau kita boleh pinjam sapiensnya Harari, ada 3 revolusi besar yang terjadi dalam sejarah umat manusia, sejarah Homo sapiens. Yang pertama adalah revolusi kognitif, adalah era di mana kemampuan kognitif, kemampuan otak kita itu bisa mendorong spesies ini untuk melampaui spesies-spesies lain. Kedua adalah revolusi agrikultur, ketika manusia berhenti untuk nomaden, berhenti untuk berburu, dan kemudian menemukan cara untuk bertahan hidup hanya dengan melakukan aktivitas pertanian. Aktivitas agraris seperti bertani gandum, padi, dan lain sebagainya. Kemudian revolusi besar ketiga adalah revolusi sains 350 tahun yang lalu. Ketika mesin uap diciptakan dan sampai kini, revolusi 4.0 di mana yang sering diucapkan dengan lata bahwa oh ini zamannya artificial intelligence, ini zamannya robot, dan lain sebagainya. Yanis Varoufakis mungkin akan bicara dari revolusi agrikultur sampai respon aku ya terhadap sikap dia akan hadirnya artificial intelligence. Kapitalisme bermula ketika revolusi agrikultur ini terjadi, kira-kira 30.000 sampai 15.000 tahun yang lalu. Ini adalah zaman di mana masyarakat atau nenek moyang kita berhenti berburu, lalu mulai menemukan cara untuk bertahan hidup lebih lama dengan cara bertani. Saat itu kalau bahasa Harari ya, kita ini disekap atau dipenjara oleh gandum. Tapi karena kalau berburu kan berbeda. Berburu itu kita berburu, bagaimana caranya hasil buruan kita itu cepat habis. Karena kalau nggak habis, ya akan busuk 2-3 hari kemudian. Karena itulah nenek moyang kita di zaman pemburu itu sering pindah-pindah tempat. Ketika jumlah hewan buruan itu habis, maka mereka akan berpindah ke tempat lain. Jumlah hewan buruan habis, mereka akan pindah ke tempat lain. Dan itu sangat menyulitkan untuk bertahan hidup sampai suatu ketika nenek moyang kita menemukan cara untuk mengambil makanan langsung dari tanah lewat proses agraris. Saat itu yang pertama konon katanya adalah gandum. Dan gandum ini pokoknya pokok makanan yang berasal dari agraris itu lebih bertahan lama. Berbeda dengan daging yang cepat busuk, kita bisa menanam makanan seperti padi dan gandum itu untuk 1 minggu, 2 minggu, bahkan ke musim-musim selanjutnya. Orang-orang kemudian mulai, nenek moyang kita kemudian mulai berpindah dari awalnya berburu, lalu mulai memaksimalkan energi dan waktu mereka untuk bertani. Dan dari bertani ini, karena hasil dari bertani ini bisa tersimpan dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan daging buruan, maka terjadi surplus, dalam artian ada beberapa orang ketika bertani itu ada jumlah yang lebih banyak yang mereka dapatkan dibandingkan masyarakat-masyarakat lain, dibandingkan suku-suku lain. Nah, jumlah lebih ini, jumlah surplus ini kemudian disimpan di satu lumbung. Dan dari sini, dari surplus yang dialami oleh nenek moyang kita, di sana mulai muncul berbagai hal, misalnya tulisan, uang, utang piutang, negara, agama, ideologi, birokrasi militer, dan lain sebagainya. Segalanya berasal dari surplus. Jadi ketika surplus terjadi, orang-orang itu akan mencari satu lumbung di mana mereka akan menyimpan bahan makanan yang mereka peroleh. Di lumbung ini kemudian, beberapa orang yang stok makanan mereka sudah habis, kemudian ingin meminjam makanan dari orang-orang yang punya kelebihan di jumlah makanan mereka. Jadi orang-orang kemudian datang ke lumbung untuk yang apa ya, yang makanan mereka itu stoknya udah habis, mereka datang ke lumbung dan mereka bilang, kami pengen pinjam stok makanan kamu, nanti kami tukar di masa depan, entah minggu depan atau bulan depan. Saat itu manusia, umat nenek moyang kita, itu kemudian mencari cara bagaimana supaya kita itu bisa mengatur perdagangan atau ekonomi yang berupa pinjam-meminjam tersebut, lalu diciptakanlah sistem pembukuan untuk mengetahui siapa yang meminjam berapa dan siapa yang harus memulangkan berapa ton makanan kepada lumbung itu atau kepada orang-orang yang mereka simpan. Saat itu sistem tulisan mulai diciptakan, tulisan dalam artian yang sangat primitif gitu. Jadi pada mulanya ketika surplus terjadi, orang-orang nenek moyang kita kemudian mencari cara bagaimana supaya kita bisa tahu jumlah utang satu ton gandum dari seseorang yang harus dibayarkan. Saat itu kemudian digunakanlah kerang, lalu di kerang itu dituliskan misalnya angka 1. Oh, ini berarti dia ngutang 1 kilo. 1 kilo padi misalnya. Terus 10. Oh, ini berarti dia ngutang 10 kilo padi misalnya, seperti itu. Jadi boleh dibilang bahwa kerang ini adalah mata uang pertama umat manusia, begitu kata Yanis Varoufakis. Dan kerang ini juga menjadi semacam surat utang. Jadi dengan kerang ini kita bisa menagih utang yang diambil oleh seseorang. Misalnya, wah ini kerang nih 1 kilo, ada angka 1 misalnya. Wah ini berarti dia berutang 1 kilo. Kerang ini ada angka 10, berarti dia berutang 10 kilo. Dan itu adalah awal mula dari mata uang yang hari ini kita pakai. Lama-kelamaan semakin padat lalu lintas pinjam-meminjam antara orang yang kekurangan stok makanan dan orang yang punya surplus makanan. Orang-orang kemudian pengen menciptakan rasa aman dengan membuat hukum, di mana hukum itu diregulasi oleh negara atau oleh suku atau oleh masyarakat begitu. Dengan negara ini terjadi evolusi di mana sistem ekonomi kita dari yang pinjam-meminjam itu bisa dipantau, dan orang-orang yang meminjam makanan kemudian bisa kita paksa untuk membayar hutang dia itu dengan bantuan dari hukum atau negara atau kepala suku yang mereka sepakati bersama. Jadi semua berasal dari surplus makanan. Surplus makanan kita menciptakan tulisan untuk kepentingan pembukuan. Lalu dari situ kita bisa melakukan transaksi ya, kita bisa mengetahui siapa yang berutang berapa ke orang yang punya stok makanan lebih. Negara kemudian diciptakan untuk melindungi orang-orang untuk saling bertransaksi satu sama lain gitu. Dari negara ini kemudian negara menciptakan banyak hal lagi. Jadi ada birokrasi ya, untuk kepentingan administratif dalam arti yang sangat kuno ya. Juga bahkan ideologi. Jadi beberapa negara, kata Yanis Varoufakis, itu menciptakan ideologi untuk membuat masyarakat menjadi lebih patuh terhadap negara. Negara bahkan, aku lupa ya negara mana, kalau nggak salah Arab, itu asal mula dari uang koin pertama. Dan uang koin pertama itu ada gambar rajanya gitu. Itu sebagai tanda sebenarnya bahwa orang-orang, kalau kita baca kontrak sosial ya, ada awal mula dari negara hadir itu kan ada perjanjian antara negara dan rakyatnya untuk pemberian legitimasi atau kedaulatan. Jadi ketika masyarakat percaya pada raja, maka raja akan melindungi seluruh aktivitas dan kebertahanan hidupnya masyarakat yang dia pimpin. Karena itu di koin pertama, di mata uang pertama yang diciptakan oleh masyarakat yang sudah ada institusi negaranya, ada gambar raja di situ. Itu pertanda bahwa kita percaya terhadap raja. Dan raja kemudian menciptakan ideologi untuk membuat masyarakat lebih patuh. Raja menciptakan birokrasi untuk mengatur segala keperluan dari masyarakatnya. Raja kemudian menciptakan militer untuk kepentingan mencari surplus bukan hanya di tanah sendiri, tapi juga di tanah-tanah tetangga. Dari militer ini kemudian muncul dua hal lagi, yaitu teknologi dan biokimia. Teknologi itu digunakan untuk mengamplifikasi surplus makanan atau surplus kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Sedangkan biokimia ini digunakan untuk berekspansi menuju ke daerah lain atau bangsa lain atau benua lain untuk mencari surplus yang lebih besar lagi. Jadi kalau misalnya kita mencari surplus hanya di rumah sendiri, ya kita akan dapat mungkin 10. Tapi kalau kita mencari surplus di 10 tetangga kita, kita akan mendapat 100, katakanlah begitu ya, 100 kilo makanan. Nah, makanya ada militerisme. Dan kenapa harus biokimia? Ini boleh terlihat dari contohnya itu salah satu strategi militer Eropa ketika menaklukkan bangsa asli Amerika adalah memberikan mereka selimut yang sudah diberikan virus cacar di dalamnya. Dari ekspansi tersebut, kemudian kita bisa tahu bahwa ada yang namanya kesenjangan. Jadi memang si Yanis Varoufakis ini dia mengajak anak gadisnya ini untuk berpikir sedikit. Kenapa yang melakukan invasi pertama itu adalah bangsa Amerika kepada bangsa Austria? Kenapa invasi pertama itu dilakukan oleh bangsa Amerika ke Afrika? Dan kenapa bukan sebaliknya? Karena kebetulan saja bangsa ini adalah bangsa Eropa ini adalah bangsa pertama yang mengalami surplus di masa-masa revolusi agrikultur. Dan sejak itu kesenjangan pertama terjadi, kesenjangan secara global, yaitu kesenjangan antara negara yang surplus dalam soal stok makanan dan negara yang non surplus dalam soal stok makanan. Tapi dalam skala lokal ada juga kesenjangan, yaitu kesenjangan oligarki. Segelintir orang yang menguasai sumber daya lebih banyak melawan golongan yang non-oligarki. Mayoritas yang menguasai jauh lebih sedikit daripada yang dikuasai oleh oligarki ini. Atau kalau misalnya kita mau pinjam data dari distribusi apa ya, tingkat pendapatan hari ini, kita tahu bahwa kekayaan 10% orang terkaya di dunia itu setara dengan 50% jumlah penduduk bumi. Jadi bayangin ya, kalau aku hitung secara kasar, 700 juta kekayaan orang itu bisa setara dengan 3,5 miliar jumlah kekayaan populasi di planet ini. Dari situ kapitalisme bermula, kata Yanis Varoufakis. Yanis Varoufakis ini dia memang seorang ekonom yang handal ya. Dia juga membicarakan beberapa hal, misalnya lahirnya masyarakat pasar. Pada awalnya tidak ada yang disebut dengan nilai tukar. Yang ada itu hanya nilai eksperiensial. Nilai yang apa ya, membuat kita merasakan sensasi-sensasi batin. Eksperiensial ini kan diambil dari experiences ya. Jadi pengalaman. Pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, seperti misalnya kita berbagi lelucon dan merasakan ada perasaan senang ketika kita tertawa bersama sahabat atau pacar kita. Pengalaman melihat senja sambil membayangkan novel atau cerpen dari Seno Gumira Aji Dharma. Dan pengalaman-pengalaman lain yang kita rasakan secara fisik dan tidak bisa awalnya tidak bisa ditukarkan dalam lalu lintas ekonomi. Lama-lama segala hal itu mengalami komodifikasi. Saat itu nilai eksperiensial dia berubah menjadi nilai tukar. Misalnya segala hal itu kemudian disebut sebagai komoditas. Dan komoditas ini dia punya nilai yang bisa ditukarkan dengan barang-barang lain gitu. Dan bahkan sampai ke sini bahkan segala hal yang bisa abstrak, segala hal yang menurut kita itu suci dan primordial itu bisa dikomodifikasi lewat lahirnya masyarakat pasar ini. Contoh misalnya rahim. Hari ini kita tahu ada misalnya jasa sewa rahim. Jadi untuk beberapa keluarga kita bisa menyewa rahim seseorang yang sehat untuk melahirkan anak kita. Ada juga jasa donor sperma. Itu sesuatu yang sangat aneh untuk zaman dulu. Ada juga jasa wine. Semakin lama kita menyimpan sebuah anggur, sebotol anggur, maka dia akan semakin mahal di masa depan, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan karena lahirnya masyarakat pasar ini, Yanis Varoufakis bilang hari ini definisi ekonomi itu sudah nggak memadai lagi. Karena kalau kita balik ke makna awal ekonomi, yaitu oikos dan nomos, yakni berhubungan dengan rumah tangga, toh ternyata barang-barang yang kita nikmati, barang-barang yang dijual itu sebagian besar justru udah nggak lagi diproduksi di rumah tangga. Misalnya apa ya? Dulu kita mungkin menjahit untuk kepentingan nenek moyang kita sendiri. Dulu nenek moyang kita itu memasak untuk supaya dia bisa makan dan bertahan hidup. Dulu nenek moyang kita itu memaku atau misalnya melakukan kerajinan supaya boleh berlindung, menciptakan rumah supaya boleh berlindung untuk kepentingan mereka sendiri. Tapi hari-hari ini, aktivitas menciptakan barang itu bukan hanya terjadi di rumah tangga kita, bukan hanya terjadi di dapur kita, bukan hanya terjadi di rumah kita, tapi juga di pasar, di perusahaan, di pabrik, dan lain sebagainya. Kalau kita masih mengacu ekonomi sebagai oikos nomos, rumah tangga, tentu saja ekonomi secara harfiah dia nggak lagi mewakili makna dari transaksi dan aktivitas ekonomi hari ini. Bahkan kata Yanis Varoufakis ya, yang paling jelas itu ya agroanomi. Agro itu pasar. Dan walaupun akhirnya Yanis Varoufakis bilang, ya nggak masalah lah, kita biarkan saja ini mudah, toh itu hanya masalah nama ya. Kalau William Shakespeare juga bilang, ya mawar akan tetap manis walaupun namanya bukan mawar. Tapi menarik ya, dalam soal apa ya, dalam soal penamaan memang terjadi pergeseran besar ya, dari makna asli ke makna yang berkembang. Dan menurutku ya memang tidak apa-apa, kan makna itu dia nggak pernah final ya. Dalam agroanomi ini ada sesuatu realitas yang nggak bisa kita sangka, yaitu utang. Gak mungkin kita bisa hidup tanpa berutang pada orang lain. Walaupun gak harus selalu dalam soal harta benda atau uang ya, kita itu selalu punya utang. Di sini Yanis Varoufakis tuh mengangkat kisah Faust dan Mephistopheles. Dr. Faust ini adalah dalam sastra Jerman. Jerman ya kalau gak salah, itu Goethe. Goethe itu mengisahkan seseorang manusia yang dia melakukan perjanjian dengan sang setan bernama Mephistopheles. Kemudian Mephistopheles itu memberikan semacam kekuatan begitu, dan Dr. Faust itu menerimanya dengan sukacita. Tapi Dr. Faust berutang berupa nyawa yang harus dibayar ke Mephistopheles untuk disetor ke api neraka. Ini adalah cara Yanis Varoufakis untuk menjelaskan utang. Utang itu adalah sesuatu yang nggak menyenangkan, sebagaimana neraka, dia bisa menyiksa kita. Tapi utang juga tetap harus ada. Bahkan apa ya, ada juga korelasi antara tradisi Kristiani dengan ekonomi. Jadi ada sebagaimana Yesus Kristus menggunakan kata penebusan dosa di tiang salib. Begitu pula dengan utang, kita itu melunasi utang, itu kan ada istilahnya itu penebusan. Jadi kayak utang ini adalah dosa juga kepada orang lain. Tapi dosa ini walaupun tidak menyenangkan, dia harus ada. Karena dosa yang disebut utang ini, neraka yang disebut utang ini, yang menggerakkan roda-roda ekonomi, yang menggerakkan tangan tak terlihat yang dirakit oleh Adam Smith di suatu tempat, di suatu waktu yang sudah jauh. Cilesia, duh. Lalu Yanis Varoufakis itu bergeser. Dia membicarakan tentang ilmu hitam perbankan. Jadi kamu kalau misalnya pernah bikin usaha ya, dan atau misalnya teman-teman kita yang pernah bikin usaha, itu biasanya mencari modal lebih, itu entah ke investor dan sebagian besar itu ke bank. Jadi mereka itu presentasi dan pengen minjam berapa nominal. Ketika bank itu udah ACC, maka bank akan mencatat misalnya 1 miliar, angka 1 miliar di dalam rekening nasabah tersebut, rekening peminjam tersebut. Tapi yang menarik adalah Yanis Varoufakis bertanya kepada kita, dari manakah uang 1 miliar tersebut? Dan ternyata jawabannya adalah tidak dari mana-mana. Ini disebut dengan ilmu hitam perbankan. Ketika bank mencatat 1 miliar di rekening seseorang, sebenarnya 1 miliar itu nggak berasal dari bank tersebut. Artinya 1 miliar itu ya sama kayak kun fayakun lah. Dia ada dari ketiadaan begitu. Dan ketika ditulis 1 miliar, belum tentu bank itu punya 1 miliar di brankas mereka. Tapi kenapa bank berani untuk melakukan ini? Karena ada kesepakatan dan ada kepercayaan dari bank bahwa uang yang dipinjamkan untuk masyarakat atau untuk perusahaan atau untuk satu orang yang pengen membuat bisnis akan berlipat ganda, akan berlimpah biak di masa depan, entah itu 50% atau bahkan 100% untuk disetorkan kembali kepada bank. Dan ini menjadi juga asal muasal dari istilah kredit ya. Kredit itu dari bahasa Latin credere, artinya percaya. Jadi kalau kita itu sudah berkredit pada orang lain, artinya kita percaya pada orang itu. Begitu pula misalnya dengan istilah di politik tuh ada istilahnya kredibilitas. Itu sama juga, diambil dari akar kata yang sama itu credere, yaitu kepercayaan. Orang itu disebut punya kredibilitas ketika banyak orang yang percaya dengan segala kata-kata, janji, dan tindakan yang akan dia berikan kepada kita di masa depan. Yang menjadi masalah begini, artinya selama bank melakukan ilmu hitam ini, melakukan kun fayakun di atas rekening orang-orang atau rekening para wira swasta yang ingin meminjam uang, dan ternyata angka-angka itu berasal dari ruang hampa, artinya uang di bank itu jauh lebih sedikit daripada uang yang tertera di semua rekening para nasabah dan para peminjam uang di bank tersebut. Masalah akan terjadi ketika semua orang, semua nasabah di bank itu tiba-tiba dalam satu waktu, dalam satu hari yang sama, mereka antri untuk menarik semua uang mereka di bank tersebut. Itu yang menyebabkan banyak bank itu kolaps. Tapi ketika bank ini kolaps, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah bank ini juga harus meminjam uang dari bank pusat, bank sentral. Kalau di Indonesia disebut dengan Bank Indonesia. Jadi bisa dibilang Bank Indonesia ini adalah bank dari bank gitu. Dan ketika Bank Indonesia mensuplai uang ya, mensuplai dana anggaran terhadap bank-bank swasta, ya mereka juga pakai cara yang sama. Ketika angka 1 triliun itu diberikan misalnya ke satu bank ya, katakanlah bank BRO dari Bank Indonesia, angka tersebut juga berasal dari ruang hampa. Itu sesuatu yang nggak ada terus tiba-tiba diciptakan, kun fayakun juga gitu. Tapi tanpa itu, tanpa ilmu hitam perbankan ini, kita harus akui bahwa ekonomi itu nggak bisa digerakkan, kata Yanis Varoufakis. Utang itu ya memang sesuatu yang nggak menyenangkan ya. Tapi dia harus ada untuk menggerakkan hantu-hantu ekonomi dari mesin ekonomi ini. Nah, sampai situ ya cukup menarik ya. Aku banyak mendapat insight baru. Tapi lama-kelamaan moodku untuk membaca buku ini semakin berkurang, terutama ketika dia masuk ke masalah AI atau artificial intelligence, di mana siapapun kamu akan yang pernah baca buku-buku yang sangat optimis untuk menyambut artificial intelligence akan merasa sedikit sinisme atau perasaan tidak sedap ya dari anggapan siapa ya, anggapan Yanis Varoufakis ini terhadap kecerdasan buatan. Dia mengibaratkan kecerdasan buatan itu dengan salah satu karya sastra yang fenomenal di Inggris, yaitu Dr. Frankenstein. Sebelumnya ya, sebenarnya yang disebut Frankenstein ini ya sebenarnya bukan monster, melainkan orang yang menciptakan monster tersebut, atau ya dalam buku ini dia dianalogikan sebagai robot. Dr. Frankenstein adalah kita yang merakit robot, merakit kecerdasan buatan tersebut. Pada endingnya, kata Yanis Varoufakis, robot ini, monster ini akan menerkam majikannya sendiri. Dengan agak pesimistik ya, dan sinisme yang tidak bisa disembunyikan, dia sebenarnya pengen bilang bahwa mesin buatan, kecerdasan buatan ini suatu saat akan menjadi monster yang memangsa majikannya sendiri. Atau mungkin ya seperti Nobita yang pada akhirnya dimangsa dengan teknologi yang dia ambil dari Doraemon. Bukan hanya kecerdasan buatan, bahkan sejak zaman mesin sekalipun, mesin itu ketika revolusi industri mulai meledak, dan kita juga bisa nonton dari apa ya, Charlie Chaplin, salah satu film Charlie Chaplin, di mana mesin-mesin itu justru membuat manusia terotomatisasi memang. Dan kadang kita itu bukan akhirnya bekerja itu bukan untuk mendapatkan surplus, tapi kita bekerja bagaimana cara untuk mengupgrade kembali mesin kita. Kita bekerja dengan bagaimana cara supaya bukan mesin, intinya bukan mesin yang melayani kita, tapi kita banting tulang demi merawat teknologi supaya teknologi itu awet dan lain sebagainya. Ini juga agak mengingatkanku dengan kritik Marx pada abad, pada ketika dia masih hidup, bahwa ketika mesin itu muncul, maka banyak manusia yang akan menderita karena lapangan kerja, tenaga manusia mulai digantikan dengan tenaga mesin. Banyak orang kemudian menjadi pengangguran. Itu sangat terlihat jelas di film Charlie Chaplin itu ya. Time Machine kalau nggak salah judulnya gitu. Jadi di sini seolah-olah mesin tuh lebih penting daripada manusia. Kita juga bisa lihat ya, banyak kayak hari-hari ini memang orang-orang itu, misalnya supir bisa saja tergantikan tenaga mereka dengan mesin, dokter bisa saja tergantikan tenaga mereka dengan mesin. Jadi segala sesuatu yang mengandalkan otot dan otak kita akan diganti oleh kecerdasan mesin yang bisa mengkooptasi segalanya. Tapi di sini aku melihat sepertinya Yannis Varoufakis itu merupakan salah satu dari banyak sekali orang yang merasa pesimis dengan teknologi hanya gara-gara membaca hal-hal yang bersifat sci-fi. Jadi di sini dia banyak bicara soal Matrix memang. Dia banyak bicara soal sastra, Dr. Frankenstein, dan lain sebagainya. Hanya untuk mungkin ya menambah sentuhan bahwa argumentasi dia itu syahdu. Tapi bukan berarti betul ya. Kita tahu bahwa kalau kita lihat perkembangan teknologi itu sebenarnya linear dengan tingkat kemakmuran orang banyak. Dan juga kesenjangan itu sebenarnya memang jarak antara orang paling miskin dan orang paling kaya itu semakin jauh. Tapi bukan berarti orang miskin tambah banyak. Justru kalau kita lihat datanya, orang miskin itu kan ada dua miskin ya. Ada kemiskinan dan kemiskinan absolut. Jumlah orang yang termasuk dalam golongan kemiskinan absolut ini semakin hari itu semakin meningkat tarafnya gitu. Jadi kalau disebut kesenjangan, iya. Hari ini dunia itu mengalami ketimpangan yang luar biasa, tapi apakah itu ketidakadilan? Belum tentu. Dan buku ini memang menjelaskan bahwa dunia ini penuh dengan ketimpangan, ada ketakutan sedikit terhadap masa depan, ya, AI ya. Jadi seolah-olah manusia dan teknologi itu fish a fish. Tapi ya ini kesalahan pemikiran yang lumrah ya. Bahwa kita dan mesin itu berbeda bukan berarti bermusuhan. Kan ada cara untuk bekerja sama. Aku jadi ingat ada satu pertunjukan musik di mana robot atau kecerdasan buatan itu dia bisa bekerja sama dengan pemain cello, pemain biola, dan menciptakan sebuah orkestrasi ya. Orkestra yang ternyata bisa harmonis. Menurutku itu adalah salah satu contoh terbaik bahwa kehadiran maharaja yang disebut AI itu mungkin bukan musuh. Tapi karena kita belum kenal aja dan kita mungkin bisa belajar untuk kerjasama dan hidup berdampingan dengan hal tersebut. Kecuali kalau kita memang ya apa ya, mengalami bias status quo gitu. Ya, Homo sapiens ini 70.000 tahun menguasai dunia dan rasa asing aja kalau ada tiba-tiba spesies yang disebut spesies bionik muncul lalu membuat kita merasa kayak tak berdaya ya. Jadi kayak akan ada post-power syndrome gitu ya. Itulah ya, itu sejarah singkat kapitalisme. Beberapa bagian dari sini mungkin agak Marxis ya, aku juga nggak terlalu tertarik, tapi sangat menarik. Bagaimana dia menjelaskan awal mula kapitalisme hanya dari surplus tersebut. Oke, sekian itu aja dari aku. Terima kasih karena udah nyimak sampai sekarang. Sampai jumpa kembali di percakapan kita selanjutnya. Bye bye, thank you.